var det när vi hade fire-tunnel. Jag prekade på lördagskvällen där och så har vi fire-tunnel efter bad. Och då begynte hon att prisa Gud i tunga väl. Så klart nästan gick hon stopp. Hon kacklar på kvällen där. Och så stack det så fort hon upplevde Gud. Alltså Guds kraft på morgonen. Så det är fantastiskt egentligen det som Gud gör. Jag tänkte på det. Jag såg väl i Dagbladet hade en sån svärt uppslag, massa sidor. Om en av de här Nonsi-guttene fra Kongo, vet du, oh, ja. Som kom til Sandesjøen.
Ja.
En som heter Mogishu. Hvordan uttales du der? Mogishu.
Ja,
Mogishu. Ja, Nonsi. Han kanskje den største stjerna i musikken fra Norge. Altså, han er blitt tatt ut av til å synge en plate i Los Angeles. Og Justin Bieber har lyst til å bruke
Oi,
i kampen sin. Och så är det otroligt fint det de skriver här. Alltså jag kan väl läsa någon lite av det stycket. En januardag på Sandesjøen lufthavn i 1998 var det första Mogishu Nonsi husket från barndomen. Han husker den rosa vinterdressen han hade på sig, lukten av kabinen som innehöll om en ny bil i flyet, kapten som fortalte att han och hans syv søsken skulle slippa först ut av flyet, att han själv var den första på rullebanen, fikk kjenne minusgradene rive i nesen, og møte igjen mamma og pappa, som de ikke hadde sett på 15 måneder. Men i stedet for å løpe bort og klemme hver og en av oss, brøt mamma ut i gledesåret og sto der i en takkebønn til Gud, for å ha fått alle barna sine trygte for det. Og det var masse gledesårer etter det klemmer den dagen, forteller han. Og det var de fire første årene av livet, inkludert måneder uten foreldre i borgerkrigssamfunnet i Kongo. Det husker han ingenting av. Men da jeg opplevde min første nyttårsaften i Sandesjøen, det er livet for alt fyrverkeriet. Jeg og lillebroren min, vi sprang inn og turte ikke å gå ut. For det kom tilbake som et traume fra det vi hadde opplevd i Kongo. Og så skriver han her da, altså hvordan han har fått en platekontrakt. Det står, altså overskriften står at Mogishu brukte 15 måneder på å finne igjen foreldrene etter krigen i barndommens Kongo. Och få platekontrakt för han tog bara 20 minuter. Och han är liksom regnad som ett av de stora namnen i världen som kommer upp nu. Han ligger på YouTube och blir försäljning med han. Och så tänkte på när du sjang här i stad också, från Kongo. Alltså det är något med den kongolesiska lovsangen som är väldigt stark. Och som den Nonsi-familjen också representerade när de var. Jag husker på hvor de grep folk når de sang på Swahili. Og ja, det var mye som skjedde rundt den familien her. Og så han skriver at pappaen har blitt så engstelig for ham når han havner i oppverden og blant det der. Så sier han at det viktige for han er lovsangen. Og hvordan det bygger han opp og betyr mye i hans liv da.
Mm.
Samtidig som han har en sånn profan, sang greier da. Så jeg tenker på det at det sterke Gud gjør på Helgeland og utifra Mo i Rana også. Og jeg tenker på det, det var så sterkt første gang jeg besøkte dere, Lydia og familien der i det nye huset de hadde fått. Og det var et opplevelse så sterkt å be sammen med dere og kjenne Gud. At dere var en sånn gave til Mo i Rana med at dere kom hit. Og så har jeg sett det, hvordan Joshua har vært på bønnesentrum masse hos oss, og hvordan Gud bruker han i lovsangen der. Og så tenker jeg hvordan Gud velsigner oss på så mange forskjellige vis, og kommer med sin nåde. Og det var så sterkt det du leste på Kristian om Guds mangfoldige nåde.
Mm.
Altså Gud har nåde på så mange områder for oss.
Mm.
Og så får vi lov å fungere i forskjellige ting, og så får vi se hvordan Gud kan bruke enkle mennesker sånn som vi oss. Hvis vi lever Jesus nær, som Daniel sa, det er der som er nøkkelen, det å gi noe som han allerede har, som Gud har gitt oss på forhånd. Og derfor så er det vi kan fungere i det her med helbredelse også. Mange så står det jo forundret og ser Gud når det gjelder helbredelse. Jeg var nede på Vegårshei nå og hadde møte her for noen uker siden. Og så i høst, i oktober, så var jeg i Østfold. Og så en morgen der så var det et gammelt par som hadde et barnebarn som var blitt så veldig syk i mai. Han hadde fått mye betennelse og høy feber i mange uker og vært så syk av feber. Og så när du var kommen igen, jag hade flera sådana antibiotikabehandlingar och blev inte frisk på lång tid. Och så när hon kom ut av det så var hon så slapp att hon klarte ingenting, den lilla jenta där. Jag vet inte om hon kunde vara en 7-8 år gammal. Så hon klarte bara att ligga på sofan, klarte nästan inte att snacka och ville inte spisa, ville inte ha mat. Och så föräldrarna var så förtvilt. Och så var de bästa föräldrarna som sa att vi måste be för hon jenta där. Så vi bad där på morgonen, vi hade bön klockan 7 på morgonen där, jag var ledare som bönuka. Och så kände vi, det var så starkt när vi bad för det. Och så ser det att när jenta vaknade den morgonen där, vi var klockan 7 och så vaknade hon sig lite senare på morgonen. Det första hon säger till mamman sin där, det är att mamma är så sulten. Och så spiste hon 3 stor brödskivor. Och så säger hon då att spist, mamma jag har så lust att gå tur. Ja. Och det har vi inte gjort sedan i maj. Och har sett det bara helt slapp och förkommen. Ja. Och så grep bara Gud in och helbreda. Och så var jag på väg och tjej. Och första kvällen var på väg och tjej så tickade in en melding ifrån mora då, som skriver om denna jenta, hur bra och bitt och hur Gud har grepet in i hennes liv. Och så akkurat så är det en man där som har upplevt akkurat detsamma, har haft en väldig betändelse, någon lungbetändelse på rad. Och som har tagit mycket antibiotika och så när han var färdig med det så var han helt maktlös, alltså, han var så slapp. Så han har gått nog sin i vår och helt i höst. Och inte klart på initiativet, haft initiativet som väldigt arbetskar som har börjat sån. Och så kom den meldingen, när han, rätt för han fortalte med det här, hur situationen hans var. Och så sa jag till honom, se vad som står här på mobilen min. Det här är något för det, det kommer in akkurat nu för att du också ska bli frisk.
Ja.
Och så var jag för honom där i kvällsmöte. Och så nästa morgon så vaknade han 5:30 full energi. Han har så lyst att begynna jobba. Och så tänkte han, är det bara tillfälligt idag? Och så sker det nästa lördagsmorgon så är det akkurat lyckats. Och så snackade jag med honom för någon vecka sedan och då var han alltså så i form på grund av att Gud hade varit där och grepet in. Och det är intressant alltså det Gud gör. Bara vi stiller oss villiga och vi får nåde från Gud. Det är ju nåde att vi upplever allt det här. Och vi snackade om det och Leif Janne och vi hade en väldigt stark konferens med Guds fars hjärta nu. Och det är så starkt akkurat det temat där med Guds fars hjärta. Och han som var huvudförkynnare nu var Peter Jackson, en ifrån Toronto som har varit med i Toronto-väckelsen helt ifrån starten. Och som har på en måte båret det här Guds fars hjärteförkynnelsen utifrån Toronto. Toronto har ju stått i fronten när det gäller det då. Och så var ju Gud där så starkt och många som mötte Gud då. Flott med Victoria. Halleluja. Det var gott för det att vara där, inte sant?
Ja, det var
väldigt gott. Ja, hon dansade, eller med danser han. Ja, och så husker jag när du fäckte bandet på det. Ja, kongstattra.
Ja,
det var fint. Ja, det var fint. Du vet du, Victoria. De satte en sånt bandet på. Och det, jag skulle höra något starkt så skedde det en morgon. Vi har en bönemöte klockan 6. Och så en som heter Turid Rickarsen och var gift med hans regnskapsförare för Nordic Mission för han döde för 2-3 år sedan. Och Turit var uppe på centrum och har varit väldigt nere efter att man döde men då kommer sig upp nå då. Och så satt hon där och plötsligt i bönnetornet så såg hon en sån blå sky. Väldigt klar som kongeblått farga som kom över bönnetornet. Och som la sig över folket så att det smittade över på klärn våre. Först kom det en gång så i begynnelsen av bönnemötet. Och så kom det en gång till mot slutet av bönemötet så kom det på nytt en sky där. Och akkurat den dagen så var det och Unni och Olav hade det där grejerna som de gör efter undervisningen att de sekte som kongeblått banner på folk där. Och erklärde att du är kongstatter och du är en kongesön. Och så sa de vad som flott med och Victoria. För hon vill inte ge tillbaka bandet.
Det var nog rätt.
Ja, det var fint. Att det är inte bara akkurat när du får bandet på det, men här är en kongstatt. Och Peter Jackson har sagt väldigt fint, alltså, jag må bara säga det, i en undervisning. Så snackar om det här med att få lov att vara en Guds sön och Guds datter. Och det är ju så starkt för oss att tänka på att vi är virkelig sön och virkelig datter av Gud. Och så sa han att när Jesus skulle ut i tjänste så gick han inte i massa skola och liksom hade en väldig utdannelse. Det enaste som han fick över livet sitt när han gick ut, det var att det hördes en röst från himlen som sa: detta är min son, den älskade, i ham har jag välbehag, hör han, blev det sagt ifrån himlen. Och det hade Jesus i hjärtat sitt. Och så är det intressant att se att det första som djävulen prövde att plocka ifrån Jesus, det er det her at han er sønn. For han sier til ham, det første djevelen sier, hvis du virkelig er sønn, så forvandler de steinene til brød og bevis det. Og så gjør jo ikke Jesus det. Men Jesus behøvde ikke å bevise det med et mirakel at han var sønn. For det var plantet dypt i hjertet hans. Jeg er sønn som Faderen elsker. Og på det skal jeg gå ut i tjeneste. Og det uansett om det skjer mirakel eller ikke skjer mirakel, så er en sønn og en datter av Gud. Og det er utrolig sterkt å tenke på at det er en identitet som Gud har lagt i oss. Det her at vi er Guds sønner og Guds døtre. Og skal få lov å gå i det. Og det er det som skal bære oss. Og jeg har brukt å sagt til mange at det største du kan bli i Guds rike, det er barn. Det største du kan bli i Guds rike, det er en sønn og en datter av Gud. Det er absolutt det største. Ikke om du blir teologiprofessor eller hva du blir, så blir du ikke noe større enn å være Guds datter. Halleluja. Er ikke det bra, Victoria? Ja, det er så fint å tenke på at utifra det så er det vi kan fungere. Det som Daniel snakker også. Du har denne vissheten at det er en Guds sønn, en Guds datter, så kan Gud bruke oss over alt hvor vi er. Min mor skjønne i går, det var så sterkt, og Tonje vittnet veldig sterkt, og Sivanne også. Så leste jeg litt som bare kom frem med i går. Ifra det her som vi går inn i nå med juleevangeliet. Og det er så sterkt når Maria får beskjed om at hun skal føde Jesus. Det er også en sånn veldig sterk nådefortelling da. Du kan lese bare noen vers der og høre hvor bra det er. Og du vet det her avsnittet her, i begynnelsen av Lukas evangeliet, det er noe med det sterkeste lovsangsavsnittet vi har i Bibelen vår. For det er hele 7 sånne forskjellige institusjoner og størrelser som begynner å lovprise Gud. Du har Marias lovsang, du har Elisabeths lovsang, du har lovsangen fra englehæren som kom ned på marken, hyrdene som lovsynger Gud, Anna Fanuels datter, Simon i tempelet, Zakarias lovsang, alt der. Gud blir priset fordi at Jesus er kommet. Og så hør hva det står her. Da Elisabeth, det er i Lukas 1 og vers 26. Da Elisabeth var i 6. måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nazaret. Til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids slekt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, vær hilset, hør på det, vær hilset du som har fått nåde, for Herren er med deg. Er ikke det fint sagt? Tenk at Gud sier til oss også, når vi blir brukt av ham i livet vårt, vær hilset du som har fått nåde, Herren er med deg. Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, nå skal du bli med barn, og du skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og Gud Herren skal gi ham hans fars Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Tenk på en ung jente som får en sånn beskjed. Kanskje var 15 år, de regner kanskje Maria var 15 år gammel cirka, når det her skjedde. Og så får hun beskjed at du skal føde en som skal kalles en kongesønn, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Tenk om hun gravid i 9 måneder tenker på det her. Hva er det som kommer ut herifra? Hvordan ser det ut? Guds egen sønn, tenk på det. Også tenk om Maria kanskje sånn her at det må jo bli fantastisk når jeg skal føde denne gudesønnen. Og Gud legger sikkert til rette at vi får det beste hotellrommet som finnes, eller det beste hospitalet der jeg kan få lov å føde på. Det er jo Guds sønn, han kan ikke fødes hvor som helst. Kanskje går det å tenke. Og så driver de og leter i Betlehem. Finnes det ingen plass? Hun kanskje begynner Rian å komme. Vi må finne noen sted der Maria skal føde. Og så står det her. At Maria sier til engelen, hvordan skal dette kunne skje når vi ikke har vært sammen med noen mann? Engelen svarte, den hellige ånd skal komme over deg, den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn hun også på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn er allerede i 6. måned. Dette var tegnet som Maria fikk, at dette var Gud. Og så står det her sterke setninger, som står en gang i Bibelen. For ingenting er umulig for Gud. Er ikke det fantastisk? Ingenting er umulig for Gud.
Og da sa Maria, se, jeg Herrens tjenestekvinne, la det skje med meg som du har sagt. Og så forlot englen henne. Og så tenker vi når Maria kommer da og skal føde, og så ender de opp i stallen i Betlehem. Tenk på det. Kanskje sa Josef til henne, er du sikker på det var Gud som talte til deg? Veste Herregud sønn, han kan jo ikke bli født i en fjøs, det går jo ikke an. Kanskje hadde de en sånn diskusjon, vi vet ikke det. Men så er det utrolig det å se hvordan Gud er med. Ikke bare når det er solskinn og når det er gode dager. Når Maria føder der i stallen, så er også Gud der med sin herlighet i de her elendigste kår. Og så må de flykte til Egypt, for gutten kan bli drept. Så er det masse problemer rundt det. Og så opplever de at Gud er med også der. Og det som er sterkt mange ganger, det er å oppleve at Gud han er med også i de vanskelige tider. For alle sammen så går vi gjennom ting som er veldig vanskelig. Og jeg tenker på du når du, Lydia, fortalte om den tida i Uganda og tida når du flykta og sånt her. En veldig vanskelig periode i deres liv. Men etterpå så kan du ikke stå og se tilbake at Gud var også der. Gud var trofast, Gud ga meg nåde akkurat til å takle de problemene der. Og så har dere endt opp her på Mo i Rana og blitt en stor velsignelse i vårt land. Bare med at dere er kommet hit. Og det her er Guds mangfoldige nåde. Du har fått nåde hos Gud. Du har fått nåde hos Gud. Og så kan vi få lov å leve ut ifra den nåde som Gud gir i livet vårt. Alle sammen. Halleluja. Så det er fantastisk å være et Guds barn. Og det som er viktig for oss i denne tida, det er å holde oss brennende i vårt liv med Jesus. Ikke bli sløv og slapp. Så at vi blir som en fisk som rekner over elva. Men vi må være som en laks som går imot strømmen og går oppover elva. Så vi kan komme i det som Gud har for oss. Jeg har så mange kamerater som gikk på bibelskoler og gikk på det teologiske seminaret i Lamadi. Og i dag så er de helt borte vekk. Slø, de begynte som forkynnere, noen begynte som pastorer. Og i dag så er de nesten ikke å se i menigheten. Og så tenk for et trist liv. Og skulle leve sånn her. Og så får vi lov å leve det her spennende livet med Gud. Og erfare Guds herlighet. Det er så fantastisk å få lov å leve med Gud. Vi var på Gran Canaria i 14 dager nå for to uker siden. Og så bruker jeg jo preike mye nede nede på turistkirka. Og der også skjedde en flott helbredelse. Det var en dame som kom til meg nå. For to år siden så var jeg der nede, og så var det en dame som hadde fått helvetesild på ansiktet sitt her, med forferdelige smerter. Og tenkte hun måtte reise hjem ifra ferien, de akkurat kommet ned på ferie. Og så hadde de ringt til en lege i Norge at de måtte bare komme hjem, så skulle hun få timen og komme hjem og sånt her. Men så kom hun til forbønn en kveld. Og så neste morgen så var alt borte, så var hun helt fri. Og så kom hun hjem, og så skulle hun ha time hos doktoren når hun kom hjem etter ferien da. Og så han så forundret på oss og sa, du må jo ha et enormt immunforsvar, at du blir frisk så fort, for de går jo ukevis, og de går i månedsvis med helvete sin. At du blir frisk, det er jo helt merkelig, sa han. Og da var bare Gud der og grep inn. Og så var det en av de her rikaksene ute i Herre, de her laksoppdrettere, som er på skoleeilene med. De har 100 millioner på bokstolet i Helgelandsbladet, de er guttene. Og så traff jeg ham der nede, og så sa han, du kom på møte da, og jeg tror aldri han har vært på møte før han der kvar. Og mener du ikke, han kom. Og jeg fikk sånn god kontakt med ham. Vi ble med ham og drakk kaffe etterpå. Og så var det en slekting ut av meg fra Velrøy. Så jeg sa til han, og så, du må komme. Jeg tror aldri han har vært på et møte i sitt liv. Og han satt jo der og kikket på meg når jeg preiket da. Og så ringte dagen etterpå, så sa han, de der røverhistorien du fortelte på møtet, er det sant? At folk blir helt ned, kan det være sant? Han går da an. Han var helt forferdelig å være på møtet og hørte om Jesus da. Men så ser jeg på de her karrene, jeg traff han i går også, han har lagt opp trett her nå, at plutselig så er de så åpne. Når vi deler evangeliet enkelt med dem, og bare får lov å fortelle dem om Jesus. Og Adrian Kolbjørn, som er helbredet her på husmøtet hos dere, han sa noe veldig interessant nå for en tid tilbake. Så sa han at jeg var en mann på nesten 50 år, og ingen har fortalt meg at du kunne ha opplevelser med Gud. Det var ingen. I løpet av 50 år så var det ikke ett menneske som har fortalt meg det. Og så sa han, nå i dag så opplever jo Gud hver dag. Hver dag så har jeg opplevelser med Gud. Tenk at ingen har fortalt meg det. Jeg trodde at det var en kristen å leve liksom etter en sånn ramme, der du hadde liksom reglene du levde etter, og så var du en kristen person da. Men så er det jo å oppleve Gud i hverdagen, som er det sterke, ikke sant? Og det er jo det livet som folk på Mo må skjønne og forstå, at det her er et liv som vi lever med Gud. Det er ikke bare en sånn der et mønster og et system vi lever etter, men vi lever med Gud i hverdagen. Halleluja! Så det er masse nåde å få ifra Gud. Og det å være barn, det er fantastisk. Og jeg tenker på så sterkt at han Daniel er kommet ut i tjeneste som han gjorde. Jeg tenker på meg når jeg startet på Helgeland, Daniel. Når jeg var 17-18 år gammel, så startet jeg å reise til Misjonssambandet. Og det var veldig tøft i begynnelsen. Jeg husker når jeg skulle begynne å reise på egen hånd, da jeg reiste først til en gammel forkynner her i et halvt år i som heter Maudal i Misjonssambandet. Og da var det greit, da hadde han, men så skulle jeg begynne å reise alene som evangelist. Og jeg har en sånn dagbok fra den tiden der. Jeg samlet inn kollekt på møtet. Og et møte var det 4 kroner og 60 øre i kollekt. Et annet møte var det 13 kroner, så var det 15 kroner. Og der var liksom start når det startet. Og det var tøft, for det at det ikke var jo et kjent eller noen ting, så bare det å samle folk var jo vanskelig i den tiden der. Men så vokser man, og så kommer man videre med Gud, og så får man se. Og det er klart, noe, sånn som i dag, så har det så mye forespørsel at jeg kunne fylt resten av livet mitt med plasser jeg kunne reist. Men det å få lov å leve Jesus nær, det er det som er det viktigste hele livet opp igjennom. Jeg har faktisk vært i tjeneste nå i over 50 år som evangelist. Og det er fantastisk å få lov å tjene Gud i denne tiden her. Og en ting som er veldig viktig for oss, det er å ikke miste troen på Guds ord. Du vet, innen pinsebevegelsen så er det en veldig sånn diskusjon om helvete, blant annet. Det er en av de teologene, pinseteologene som finnes, som har skrevet et artikkel at kanskje ikke helvete finnes. At liksom alle blir frelst til slutt. Og det er flere pastorer som har ringt meg, hva mener du? Og så beveger man seg bort ifra sånne klare ting i Guds ord. Og Petter Haldorf, han sa det at sånn som homofilispørsmålet, det er ikke kirkesplittende. Petter Haldorf, han sier at Maria er viktigere enn Guds ord. Tenk på det, å si noe sånt. Og da har du det midt inn i det som var den sterke vekkelsesbevegelsen, som pinsebevegelsen var i sin tid. Så begynner de å vike på Guds ord, og så mister de kraften i det som vi skriver. Og det her er så viktig. Jeg husker, vi hadde en rektor på Ansgarskolen jeg gikk der, som heter Ingulf Diesen, en som var veldig på det her med Guds ord. Han var teolog, hadde studert masse på USA og i England, og var en sånn høvding i Norge når det gjelder det her med troen på Guds ord. Han har skrevet en bok også, som er Bibelen Guds ord, heter den boka der. Og han sa det, du må ikke si at Bibelen inneholder Guds ord, men du må si at Bibelen er Guds ord. For det som teologene begynner med, det er at si, ja, det er jo Guds ord, og kanskje det er Guds ord, men det er nok ikke Guds ord. Og de har jo 3 Jesajas, men de som har skrevet Jesaja-boka da, 3 forskjellige, og de tror at kanskje noe er Jesaja, noe er ikke Jesaja, og så begynner du å lefle med det her. Og så mister du taket og troen for det fundamentet som vi skal få stå på. At det her er Guds ord som er gitt oss ifra himmelen. Og Jesus, han sier noe veldig flott om Guds ord. Han sier, de ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Og det er det som gjør denne boka forskjellig ifra alle andre bøker som finnes. Det er at det her er ånd og liv. Det er Guds ord. Det er opplevd når du driver og leser, kjenner du, det som ordet kommer ut av boka imot deg og tar tak i det. Fordi at det er Guds eget ord som er talt til oss. Det skal vi stå på, det skal vi tro på, at Gud er den samme, og han er svaret for Helgeland.